Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir mes šiandien laidoje kalbėsime apie vaiko teisės, ta visa labai tikrai skaudžia aktualia tema, kuri sujudino visą Lietuvą, pastarųjų mėnesių įvykė istorija Kaune, dviejų vaikų paėmimo ir paskui grąžinimo į šeimą istorija ir visa susijusi su šita svarbia labai mūsų valstybės sritimi pareiga apsaugoti vaikus. Visa susijusi naujausia informacija, mes ją aptarsime, tendencijas mūsų studijose, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, sveiki gyvi,
pane ministrė.
Ir taip pat Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Rimantas Jonas Dagys, sveiki gyvi, pane Dagy.
Sveiki gyvi.
Aš pradėčiau gal nuo klausimo apie sveiką protą, kai buvo prieš metus ar ne ta matuko reforma vadinamoji vykdoma, daroma, kai buvo priimtas irgi tas populiariai vadinamasis vaikų nemušimo įstatymas, buvo nuogastavimų dėl to, kaip čia jis veiks ir buvo apeliuojama į tai, kad sveikas protas vis tiek šalia visų įstatymų liks kaip pagrindinė tokia, toks šaltinis visų valstybės veiksmų. Ministrė, kaip jums reagėsi dabar su tuo sveiku protu, ar nepritrūkstame jo?
Mano galva, kad pati reforma, reikia pasakyti, jinai prasidėjo nuo Liepos pirmos dienos. Dabar išskyrus tą Kauno šeimos atvejį, kuris tikrai buvo nuo Liepos pirmos, didžioji dalis kitų atvejų, kurie keliami į viešumą.
920 vaikų paimtų per 4 mėnesius, ar ne?
Tai yra statistika, kurią mes renkam nuo Liepos pirmos dienos. Iki Liepos pirmos dienos tokia statistika nebuvo renkama.
Ir čia, kad geriau įsivaizduotumėm, 7-8 vaikai per dieną Lietuvoje paimami iš šeimų.
Taip, bet reikia pasakyti, kad tokia statistika jinai egzistavo, kadangi buvo 60 skirtingų vaikų teisių, 60 skirtingų savivaldybių. Vaikų paėmimas jisai egzistavo ir iki tol. Tik tai jisai net nebuvo fiksuojamas statistiškai. Reiškia, vaikų teisės paimdavo, grąžindavo ir su kai kuriom rizikos šeimomis tas paėmimas, grąžinimas buvo įprasta norma. Dabar mes pirmą kartą nuo Liepos pirmos dienos pradedam fiksuoti paėmimo faktą. Vienintelė statistika, kurią mes turime nuo Liepos pirmos, kurią mes turėjom dar prieš metus ir galim palyginti, tai yra globai atiduotų, reiškia globai priskirtų vaikų skaičių, kuris nėra didesnis negu praėjusiais metais ir 17 metais. 17 ir 18 metais. Tai dabar, kai mes vertinam paėmimų skaičių ir jų, pavyzdžiui, ką mes pamatėm, kad labai didelė dalis vaikų, tai yra iki 14% jų patenka į sveikatos įstaigas. Tai to neturėtų būti, tačiau tai vyko ir iki Liepos pirmos dienos, iki reformos įsigaliojimo. Lygiai taip pat tie atvejai, kuriuos, kaip ir sakiau, pakeliama ir šiuo metu rodoma visuomenė, kad jau metus vaikai negražinami, nors yra išpildytos visos priežastys grąžinti vaikus, irgi tai galiojo ankstesnio įstatymo rėmuose. Reiškia, kad pati reforma, jinai nepaskatino didesnio arba kitokio elgesio su šeimomis, bet atvėrė situaciją, kurią mano galva, jeigu jūs klausėte apie sveiką protą, tikrai tame sveiko proto yra mažai. Dabar, kai mes nuo Liepos pirmos turime centralizuotą instituciją, kur visi vaikų teisių specialistai priklauso vienai sistemai, kai turime keletą instrumentų, kurie mano galva yra prošeimiški, tai yra aišku šeimai palankus, pavyzdžiui, tai, kad vaikų teisių specialistas ne pats vienas paima vaiką ir daro sprendimą, bet visą laiką tai daro komandoje, tai reiškia keli žmonės pasitarė. Antrasis dalykas, kad vertinami grėsmės lygiai, anksčiau vaikų teisių specialistai spręsdavo, vadovaudamėsi teisės aktais, tai reiškia įstatymų, tačiau tas įstatymas buvo tiek abstraktus, kad subjektyviam vertinimui daug daugiau buvo galimybių, negu dabar yra, kai yra sukurti instrumentai. Tikrai galim diskutuoti, ar tie instrumentai yra geri ar ne, ar jie tinkami ar ne, ir mes tikrai...
Vis tiek sprendimą priims bet kokiu atveju vaiko teisių konkretus specialistas, o sprendimas yra labai labai didelis reikšmės ir pasekmės jo labai didelės. Sako, dabar yra vienas institucija, ar ne? Ar tai reiškia, kad iš esmės, na, nežinau, nuo jūsų kaip visos srities vadovo priklauso, kas ir dirba tais, kas yra tie vaiko teisių specialistai visoje Lietuvoje?
Taip, tai pirmą kartą mes iš tiesų galime centralizavę instituciją užtikrinti, kad ten dirbtų geriausi specialistai. Ta padaryti nėra taip paprasta, turint galvoje, kad Liepos pirmą dieną vietoj 300 darbuotojų turėjo atsirasti 500 darbuotojų tam, kad mes užtikrintume budėjimą dieną, naktį ir savaitgaliais. Tai sutelkti tokią komandą ir ją tinkamai paruošti iš tiesų nėra paprasta, bet viską darome, kad kiek galima greičiau specialistai būtų labiausiai pasiruošę būti palankus šeimai, nes ir netgi šitas įstatymas, kurį mes norim koreguoti, kalba apie tai, kad vaikui yra geriausia aukti šeimoje ir visi specialistai turėtų šitos normos laikyti.
Žodžiu, jūsų požiūrį situacija tokia, kad iš esmės reforma yra teisinga, tik štai vat vienas atvejis parodė, kad pritrūko sveiko proto.
Ne, priešingai aš sakau, kad reforma eina teisinga kryptimi, tačiau atveria didžiulės sistemos žaizdas ir netvarką, kurią mes turėjom dešimtmečius ir dėja tie vaikai būdavo paiminėjami, dėja vaikai būdavo negražinami, dėja tik tai subjektyvių vaikų teisių vertinimų, dėja nebūdavo jokios pagalbos, kai dabar atsirado ir mobili komanda, ir atvejo vadyba, kuri sutelkė specialistus padėti šeimai. Visų šitų dalykų nebuvo. Tai mano galva einama teisinga linkme, labai gerai, kad pilietinė visuomenė reaguoja, kelia teisėtus klausimus. Ir tie sprendimai, kuriuos mes jau dabar priimam, tai bus didelė pagalba, kad ta vaikų teisės būtent tarnautų šeimai padedančiuoju būdu, o ne tik kontroliuojančiu.
Pone Dagi, sutinkate, iš principo reforma eina į viskas gerin, tik tai trūksta dar, bet senos atsiverė žaizdos visoje sistemoje ir kažko pritrūksta.
Nu, nenorėčiau sutikti su šito teiginiu, nes iš tikrųjų mes matome tas naujasias tendencijas, kurios atsirado. Ir mes savo laiku jau dar iki šitos tokio įvykio, sakykime, diskutavome ir mūsų socialinių reikalų darbo komitete ir sakėm, kad tas komjaunuoliškas entuziazmas, jis nieko gero neduos, tą reikia stabdyti, nes tas raportas, kiek mes čia vaikų paėmėm ir ta argumentacija, kuri buvo taikoma, kad mes tokiu būdu užsimam prevenciją, atimdami vaikus, ir traumuodami jos, tokia argumentacija yra nėra tinkama ir neturėtų būti taikoma. Tai yra būtų, kad išimtinis atvejis būtų vaiko paėmimas. Lygiai taip pat su globos namais, to ligoninių tiek tikrai nebuvo perpildyta, globos namų įstaigos sugebėdavo susitvarkyti tas, su to kiekiu, kuris buvo. Aišku, vienybės nebuvo. Tokios per visą, jeigu žiūrėti per visą sistemą, dėl to ta reforma ir pradėta. Bet ta vienybė dabar jinai perėjo į kitą lygmenį ir aš atsimenu, kaip tas įstatymas buvo priminėjimas dabar. Iš esmės tai buvo spaudimas iš to metu tos organizuotos spaudimo iš Norvegijos tokio modelio, kuris norėjo būti primestas mūsų visuomenė ir pirmas įstatymo projektas buvo visk laikus ten su baudžiamąja atsakomybė dėl gandų nepasakojimo tarnybom, dėl kurio galima būti išimti taip toliau ir panašiai, kuri teko kantriai čia visą žiemą dirbant ir su specialistais ir ministerija pakeis be 90%, dėja kai kurios nuostatos liko ir jos kaip tik ir atvėrė tam tikras spragas tų mūsų tarnybų, kurios nu, tikrai kokybė jų ten nepagerėjo, jeigu teisti žmonės gali dalyvauti procese, tai čia apie kokybę mes turbūt sunkiai galim ką nors kalbėti, bet reikia, man atrodo, viską dabar reikėtų ramiai pasižiūrėti ir pažiūrėti, ką mes turėtume iš esmės pakeisti.
Įstatymą reikia keisti?
Aš manau, kad reikia. Ir reikia turbūt grįžtingai atsakyti vieną klausimą. Ar mes pasitikim šeimą ar ne? Su visom, žinant, kad visko ten gali būti, bet iš principo valstybė pasitikė savo šeimom ar ne.
Ministrė.
Tai, nes jeigu, o kitas dalykas, jeigu pasitikim ne šeima, tai yra alternatyva valdininkais, kuriame dar visokių ten tų valdininkų įvairiausių galima subūti. Jeigu pasitikim, matot, šeimomis, tai tada, galvasi taip, mes tada kita sistema ir vaikų teisų apsaugos visa sistema veikia kaip pagalbininkas šeimai.
Na štai, mes turim konkretų skaičių. 7-8 vaikai per dieną paimami iš šeimų. Čia dabar ta centralizuota sistema matyti ir leidžia tokius skaičius jau turėti.
Matyti.
Ką reiškia? Tai šitie kartai reiškia, kad ten iš tikrųjų vaikams jau yra tokia didelė grėsmė tose šeimose, jų sveikatai, jų gyvybė, kad juos reikia paimti šio.
Didžioji dalis vaikų, kurie yra paimti nuo Liepos pirmos dienos, pagal statistiką, tai yra būtent iš šeimų, iš situacijų, iš aplinkų, kur nėra suaugusio, kuris juos prižiūrėtų. Tai reiškia, didžiaja dalim tai yra, kur yra vartojamas alkoholis ir taip vartojama, kad nėra nei vieno blaivo, tokio blaivo, kad užtikrintų vaikų saugumą, ypač galvojant apie mažamečių vaikų, kuriems bent jau minimalios saugumo sąlygos yra reikalingos. Labai nemaža dalis tokių paimtų vaikų jie yra gražinami. Jie tik paimti iš nesaugios aplinkos ir gražinami, jeigu šeima yra paėgi ir toliau padaro...
Įsiblaivo tėvai ir viskas, ar kaip?
Didžioji dalis tų vaikų, kurie yra paimti, jie yra nuvežami giminaičiams. Tiems, kurie pažįsta tos vaikus, tai yra...
Seneliams,
broliams, seserims, kartu su tais išgėrusiais tėvais, kartu važiuojama, kad tos vaikus perduoti kažkur tinkamai palikti tai nakčiai. Ir tai jau fiksuojama kaip paėmimo faktas, kitaip sakant, apsaugojimas nuo galimo įvykio, kuris nutiktų. Dabar, kitą dieną, jeigu tėvai yra pajėgus, jiems yra jis paliekamas tas vaikas ir toliau sprendžiama, nustatomas grėsmės lygis, kadangi jau buvo vienas iškvietimas, tada reikia įvertinti, ar vaikui yra saugu toje aplinkoje ar ne. Didžioji dalis iš iškvietimų, tai reiškia 10 000 iškvietimų, buvo pusė nepasiteisino iškvietimo apskritai, tai reiškia, kad iš vis nereikėjo nieko daryti.
Ir pusė vaikų reiškia traumuotą liko.
Ne, tai jų iš vis nepaėmė. Iš 9 000, 4 200 nepasiteisino, vaiko teisės atsiprašė ir išvažiavo, nes buvo neteisingas iškvietimas. Kita pusė, apie 4 300 nustatytas pirmas grėsmės lygis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai šeimai vaiko nepaėmus pradedama pagalba. Būtent visą laiką mes kalbėjome apie tai, kad šeimoms nėra pagalbos. Priešingai, yra vaikas paimamas, o nepadima. Tai 4 300 vaikų ir šeimų pradėta pagalba, tai reiškia specialistai, pirmą kartą istorijoje mes turime tokią situaciją, kai vietoj specialistai susitelkia, tai socialiniai darbuotojai, psichologai ir kartu su šeima.
Tas pas buvo, tik tai nebuvo vieningos galbūt standarto laikymosi, ką komitetas sakė. Visą laiką tas būdavo ir anksčiau. Ir socialiniai darbuotojai su jais dirbo. Ir jiem teikė pagalbą. Dabar mes įvedėm centralizuotą tvarką su vienais standartais. Tai tas yra, kaip sakyti, vienas iš reformos tikslų buvo. Bet kad pasakyti, anksčiau to nebuvo, tai tikrai buvo.
Skirtingai nuo anksčiau šitas įstatymas įpareigoja visus kitus specialistus, ne tik socialinį darbuotojų. Nes anksčiau būdavo taip. Iš tiesų, jeigu yra kažkokio šeimoje grėsmė, socialiniam darbuotojui savivaldybė liepia eiti ir prižiūrėti, ką socialinis darbuotojas vienas gali su ta šeima nuveikti. Šiuo metu dabar, kai yra kuriamas atvejo vadybos susirinkimas, socialinis darbuotojas yra tik vienas iš specialistų. Ateina ir vaiko pedagogai, ateina ir vaiko teisių specialistai. Jeigu reikia, ateina ir kaimynai, ir savanoriai, vaikų dienos centrų darbuotojai. Ir jie kartu pagal įstatymą padeda šeimą. Tai pirmą kartą mes turim koordinuotą teritoriniam lygmenį, kai kuriuose seniūnijose tas vykdavo, bet iš geros valios. O dabar tas vyksta sistemiškai. Ir tai rodo, kad...
Pana Dagi, ar tai būtent šitą pokytį jūs vadina tuo nepasitikėjimu šeima?
Taip, aš manau, kad ne. Čia dabar mes kalbam apie tai, kaip mes darbą turėjom organizuoti ir vesti vieningus standartus. Bet šis įstatymas sukėlė galimybę labai plačiai įvairiausiai interpretacijai. Atsirado emocinis smurtas, nepriežiūra, kuri visiškai neaišku, kaip yra, kuom remiantis. Ar tai yra tik tai šeimos, kurios mažesnės pajamos turi?
Su tuo sutinkate, kad reikia tada paimti vaikus iš tokios aplinkos?
Jeigu tai yra sisteminis dalykas, taip. Bet tai yra išimtinė kategorija. Jeigu yra smurtinė situacija, iš karto atskiriamas tas dalykas. Ir anksčiau tas pats buvo, puikiausiai. Bet dabar, kai jeigu kaimynas pasako, kad reiškia tenai, išėjęs iš tenai pasako, kad tuo metu tas geri ir čia yra pretekstas nagrinėjimui, tai čia toks dalykas iš principo negali būti, nes tai yra intervencija, tai yra nepasitikėjimas šeimomis. Lygiai taip pat mes dabar kalbame, ar buvo tas, kurį dar neįrodėte, sakykime, imam konkretų atvejį, rykštelės ten reiškia, kažkokio buvo ar nebuvo, mes iki šiol net nežinom, ar jinai buvo, bet jinai buvo traktuojama ir buvo imamasi smurtinių veiksmų prieš šitą pareigūno atsakomybę, šitą mes nematom jokios iš esmės. Ir tie žmonės ir ten atiminėjo tas, kuris pats yra ne vieną kartą teistas. Tai čia jau tiesiog nėra ką komentuoti šitų faktų. Tai čiagi žmonės įžiūri grėsmę. Čia yra bėda. Todėl šitie visi dalykai, tie mūsų prirašytos fantazijos su neapibrėžtais smurto apibrėžimais reikia sukonkretinti taip, kad būtų visiškai aišku. Visiškai aišku, kad būtų įvedama, kad vaiko atėmimas yra išimtinis atvejis. Išimtinis atvejis, taikomas, kai jau tiesiog tu gal net įskirtas iš antro grėsmės lygio, ir kai jau tikrai yra konkreti grėsmė prieš vaiką, ir tada galima tą daryti. Nes visi
kiti... Nes dabar šitas Kauno atvejis, kaip suprantu, iš esmės buvo dėl to, kad tėvai nebendradarbiavo, tėvai gynė savo
vaiką. Dėl bendradarbiavimo, reiškia,
priimtas sprendimas buvo dėl nebendradarbiavimo.
Ir institucija dabar gynasi, aš turiu mini Kauno tą padalinį, kad čia jisai tokiu būdu norėjo paskantinti dialogą. Tai suprašau, kas čia per dialogas. Mesgi esam prirašę ten tokių dalykų, irgi kompromisos siekdami ir galvodami, kad bus taikomi kažkokie protingumo kriterijai, kad ten dabar vaikas praktiškai gali būti atimtas ir tokiems subjektyviai traktuojant, jeigu staiga nepriežiūros kažkurį laiką, trumpą laiką net nebus.
Taip, kiek ten reikia varnelių sudėti, 17 varnelių aprašė, ar ne, tai yra antras lygis.
Čia yra perlenkimai, mes tikėjomės, kai siekiam kompromiso, reiškia, kad bus pareigūnai, bus, kurie jie galės įvertinti profesionaliai, nedarys kvailų dalykų, tas proporcingumo arba protingumo kriterijus yra, dabar reikia rašyti, parašyti taip, kad būtų aišku.
Tikslinsit įstatymą, taip?
Aišku, kad būtų visiškai aišku kalbėti, kad tie skundai, tas skundimas nepamatuotas irgi turi būti užkardytas, nesakau, kad neinformavimas apie smurtą, bet nepasiteisinęs, ten, sakykime, piknaudžiavimas savo skundų irgi turi būti atitinkami vertintas. Tie dalykai visi reikalingi ir žmonės tą puikiai supranta. Niekas nekalba apie kokio nors užkardymo vaikam, bet pačią filosofiją reikia pakeisti. Aš vėl grįžtu prie to. Jeigu mes manome, kad mes valstybė, kaip ir reikalauja mūsų konstitucija, pasitiki šeima, šeima, bendruomenė, tauta, čia yra toks dalykai, pasitikim šeima, tai tada ir žiūrėkim, kad šeima iš principo turi teisę į auklėjimą, į savo sistemą, visą kitą. Mes galim jai padėti, paaiškinti, ginčytis dėl auklėjimo metodo, visą kitą, bet kišimasis yra išimtinė priemonė. Jeigu kita pusė galvoja, va, tas norvegiškas modelis, kur jo indigumas, jie mano, kad vaikus mes galime auklėti tik patikėjimo teise. Jeigu tu atitinki standartus, tai mes tau duodam auklėti ir gerai. Čia valdininkiška, sovietmetį ta pati buvo patikėjimo teisė, reiškia, jeigu tu neugdai komunizmo statytoje, tai supras, kad tu jau kaip ir blogai auklėjai. Tai šitoj vietoj mes turime būtent pasižiūrėti iš to pjūvio ir tada atitinkamai pakoreguoti tą sistemą. Siekiant tokio bendro požiūrio, jie neatnešė naudos ir diskreditavo pačią sistemą.
Sutinkat, kad dabar sistema kažkom panaši į norvegišką Barnevernet sistemą Lietuvoje?
Matot, aš nei pats, nei didžioji dalis tų, kurie iš ministerijos dirbo su šiais teisės aktais, niekada nesam buvę Norvegijoje, niekada nesigilinom į šią sistemą.
Seime, atsimenu, buvo tokių pareiškimų, kad Lietuvoje reikia Barnevernet, savo Barnevernet reikia.
Lietuvoje tikrai reikia unikalios Lietuvai sistemos, nes mes turim savo kultūrinį klodą, turime savo auklėjimo tradicijas, turime jautrumą šeimos atžvilgių, turime jautrumo vaikų atžvilgių, taip toliau. Tai aš esu visiškai už tai, ką gerbiamas Rimantas minėjo. Vertybinės nuostatos tikrai yra tos, jos yra įdiegtos konstitucijoje, jos didžiaja dalimi yra pertiktos ir įstatyme, tačiau, kaip Rimantas minėjo, kad yra tam tikrų dviprasmybių, ypatingai, kalbant jau dabar, vat, kur prasivėrė per šiuos pastaruosius mėnesius, mūsų naujai sukurti instrumentai, kad juose yra dviprasmybių ir jau mes turime kvalifikuotų teisininkų komentarą, kas turėtų būti keičiama ir tie dalykai bus daromi. Kaip tik šią savaitę susirenka vaiko tarybos gerovės darbo grupė, kurioje dalyvaus ir ministerijos atstovai, ir šeimų atstovai, ir teisininkai, kurie turi labai konkrečių pasiūlymų, kaip pakeisti tuos aprašus, kad vaikų teisių specialistai nebeimprovizuotų pagal savo įsivaizdavimą, bet kiek galima labiau aiškiai spręstų vaiko naudai, o tai reiškia ir šeimos naudai. Ir tai turi būti užtikrinta ir gyvendinačiuose tuose teisės aktuose.
Mums kaip visuomenė turbūt labiausiai rūpi, kad iš tikrųjų tas paėmimas, tas jau brutalus net toksai smurtinis valstybės veiksmas, kad jis būtų tikrai kraštutinė priemonė.
Šitas kraštutinė priemonė iš tiesų įteisinama ir įstatyme, kad vaiko paėmimas yra kraštutinė priemonė. Šitas teiginys jis yra įstatyme, jis nėra...
Kada ta riba jau sprendžia konkretus specialistas?
Konkretus specialistai šiuo metu, ką mes matome ir kur tikrai reikia papildyti, pavyzdžiui, vaikų su negalia klausimais. Autista augina vaiką ar dar kitokią negalę, kurio elgesys yra daug didesnės raiškos, kai kaimynai nepatenkinti, skambina ir mes gaunam tokių atsiliepimų. Ne vieną tokį atvejį tiesiog atvažiuodavo vaikų teisės, įvertindavo situaciją, išvažiuodavo. Tam, kad užtikrintume kvalifikuotą vertinimą, einam prie sprendimo, kad kiekvieną kartą, kai yra vaikas su negale, kad sprendimą dėl grėsmių lygių darytų būtent specialistas išmanantis negalės reiškinį. Iki šiol dėja, nemažai vaikų teisių specialistų negali visų negalių išmanyti ir kaip jie elgesi. Tai va šitą įvedam tam, kad apsaugotume šeimas nuo tokių situacijų, nes dėja kreipiasi nemažai šeimų, kurios augina vaikus su negalia ir sako, mes bijom dėl savo vaikų, nes jų elgesys yra kitoks, ryškesnis, raiškesnis ir taip toliau. Taip pat ir su vaiko raidos sutrikimais. Jeigu yra tokia situacija, kad specialistai tame dalyvautų, įvertintų ir tada priimtų maksimaliai šeimai pozityvius sprendimus. Tai tie dalykai daromi. Iki gruodžio 5 posėdžio, vaiko gerovės tarybos posėdžio, darbo grupės turi pateikti visus siūlymus, kaip keisti instrumentus, kad jie būtų maksimaliai palankus šeimai ir mes tuos pakeitimus padarysime.
Galbūt, ministrė, vis dėlto, aš manau, kad reikėtų tą tempą tikrai padidinti greičiau, nes iš principo tos spragos, kurios yra, jos yra akivaizdžios, tiesiog reikia sėsti daryti. Bent jau mūsų socialinių reikalų darbo komitetas yra užsibrėžęs žymiai greitesnį tempą. Ta prasme, kadangi vis tiek mes tikimės, kad bus pataisų iš įvairių ir Seimo grupių ir visa kita, todėl pakomičiai yra pavesta, o trečiadienį darom klausimus, ta prasme, kad išsakytų visi, ką jie norėtų taisyti. Iš karto tada mėginsime visas tas pataisas mėginsime akumuliuoti, galėtume kartu su ministerija iškart nelaukus tos dalykus daryti, nes ilgai, jeigu mes tą klausimą temsime, tai tiesiog mes prarasime laiką ir žmonės dar lavarysime nevilti. Tai vadinasi, tie sprendimai turi būti. Ir atidengia dar kai kurios dalykus yra iš tikrųjų, kurios mes turėtume pasižiūrėti. Tai man atrodo, ta idealizuota globėjų institucija, kaip po to, kad čia labai prezidentūra, kiti stengiasi, jinai mano galva irgi šiuo atveju reikalinga tam tikrų korekcijų, nes tai yra iš esmės ta pati institucija ar globos namai, ar šeiminos, ar globėjai, tai yra valstybės priežiūros institucija. Ir mes čia va šitoj vietoj padarėme, kaip atrodo, esminį dalyką, nu aš turiu vieni autoriai, bet kad, sakykime, net kvalifikacijos prasme. Mes, pavyzdžiui, savo laiku globėjom ir dirbančių globos įstaigos darbuotojom, jos buvom privertę ir visi baigė aukštai socialinį mokslą. Aš pasiem dėsčiau, reiškia, privartinių visi baigė pedagoginį universitetą, neakivaizdinės šios, jas kvalifikaciją kėlėm. Šeimino mes kortelę jau nuleidom mažiau. Turėjom problemų su pekeliškiam, su kitais turėjom problemų. Dabar globėjų kortelę jų reikalavimo mes dar pažeminom. Tai jeigu tai jau globos institucija, tai turbūt net nebūtinai lygus visi turėtų būti, bet reikalavimai jiems pasiruošimo turėtų būti ir ger sertifikatai arba licencija ar dar kas nors, kad nebūtų taip ten 5-7 kelias, aš ultruoju, aišku, bet kelias
taip,
valandas
kad vaikas ne tik paimamas iš tėvų, bet dar patenka į kažkokią situaciją,
kuri... Mes reikalauja, tai jis turi žinoti, kaip su to vaiku elgtis, žinoti bent elementarią psichologiją, visą kitą, kad netraumuotų tų vaikų, kurias mes esam paėmę. Ir aišku, vėl terminus reikės peržiūrėti kitą prasme, kad reiškia, dabar pats teisminis procesas, ta rašytinė tvarka, kurią mes čia sakom, sprendžiamas procesas, nedalyvavom tėvam. Tai čia viena iš tų baimių, kurias tikrai mūsų žmonėm kelia. Jis net, reiškia, tėvam, kokie jie ten bebuvo, ar kas ten įtarinė, kas jie neturi teisės net pasakyti, pasiteisinti, rašyti netvarką, parašai. Tai čia vienas iš tų baimių, kad man nežinant iš manęs atims. Aišku, kad jau šitoje vietoje reikia tvarkyti ir tikrai niekas čia teismuose neapsivers, jeigu mes sprendimus dėl pratesimo, ten sulaikimo, ta prasme vaiko paėmimo, priims teisėjas, esant abiem pusėm, galų galia išaiškins, kodėl taip vyksta, mažiau susipratimų bus. Tai tokie dalykai mes turime pasižiūrėti, kaip sakiau, iš šeimos pasitikėjimo, iš tos prizmės, kad mūsų žmonės suprastų, kad šita sistema, kurią mes kūrėm, yra ne represinė sistema, o pagalbos sistema. Jis turi matytis, kad visur yra pagalba jiem.
Teismai, kiek aš girdėjau, 97% priimdavo tos sprendimus pratesti, ar ne, ar žodžiu, paimti tą, patvirtindavo sprendimą paimti
vaiką. Tai čia yra
įprasti. 97%.
Bet tai ta pati praktika, jeigu mes žiūrėsim kitose srityse, mūsų teismai, pavyzdžiui, tam pasiklausimo, kitos sankcijas, jie tiesiog
automatiškai,
kaip jūs sakyt, yra net pasirinkti teisėjai, vienas ten griežtesnis, tai pas tą neina sankcijos, pas tą, kuris labiausiai su kita, bet čia yra vaikas. Sakykime, ten žmonės, kurie nusikalsto, ten korupcija, visa kita, palikime jo šone, čia yra šitas, bet čia yra vaikas, yra jo bet koks paėmimas, ir jeigu nedaug dieve įvyko klaida, tai klaida visam gyvenimui, jisai traumuotas visam gyvenimui. Tai mes turim maksimaliai apsaugoti jos, aišku, 100% niekada nepavyksta, kad viskas būna, viskas nors atsitinka, bet jau sudėti viską, kad tai maksimaliai apsauga būtų ir aišku, kad ir priežiūra būtų, kad neatsitiktų tų atvejų, kai ten paskui šulinį ką nors randam, bet nu, negalim iš vieno kraštutinumo į kitą eiti, bet jeigu mes žiūrėsime iš šeimos akimis, man atrodo, mes rasim tos sprendimus.
Taip, ministrė.
Dėl teismų, tai iš tiesų, tai atrodo, kad geras dalykas buvo padarytas. Iki tol laikina globa paskirdavo administracijos direktoriaus parašų. Vaikas būdavo paskiriamas į vieną ar kitą įstaigą. Vaikų teisės paruošė raštą, administracijos direktorius pasirašo ir tie. Teismas tai tikrai buvo pažangus žingsnis, kad tai būtų užtikrinta, reiškia, autoritetingos institucijos, kur būtų girdimos abi pusės. Deja, praktika yra tokia, kad antros pusės negirdima ir tai daroma tik tai rašytinė tvarka, vaikų teisėm surinkus medžiagą. Ir tai turi keistis, aš pilnai ties tuo sutinku, kad liktai reformų yra geri, akmenį sudėti, bet jie blogai vykdomi. Tai mums ir reikia keisti. Aš tik tai dar norėčiau globėjus apginti, nes turbūt visi sutiks, kad ar aš gyvenu institucijoje, kur keičiasi nu, darbuotojai, kas keletą valandų, tai reiškia mano prisirišimo lygmo arba bendrai mano galimybės turėti nuolatinį santykį su suaugusiu yra daug labiau ribotos, negu kad globėjų šeimoje, kur yra tie patys suaugę, kurie prisima už mane atsakomybę ir globėjų institutas šiaip jau jis tikrai labai vystomas visam pasaulį, taip pat ir katalikiškose šalyse ir netgi kataliko atstovai, kurie vat, dabar yra paėmę vaikus, liudija, kad tai yra viena stipriausių tokio krikščioniškos šeimos patirčių. Ten, kur tu gali dovanoti savo gyvenimą vaikui ir tokiu būdu bent kurį laiką padėti. Aš sutinku, kad didinti apmokymą toliau, kas yra labai svarbu, užtikrinti nuolatinę pagalbą globėjams, nes skandalingiausia turbūt situacija, kai iš globėjų vaikas ateina į instituciją. Tai reiškia, kad vaikas, tą nusivylimą jis patiria turbūt trečią, ketvirtą kartą gyvenime, kad žmonės, kurie įsipareigojo už mane, manęs atsisako. Ir čia turi, vat, būtent globėjų institutui būtų daug didesnė pagalba ir čia tam irgi papildomos lėšos skiriamos ir stengiamasi, kad globėjai kiek galima būtų didžiausia parama, bet tik laikina tam, kad vaikas grįžtų kiek galim greičiau į savo šeimą.
Svarbu, kad šitą instituciją netaptų savitikslę. Norvegijos pagrindinės minusas, ką visos tarptautinės organizacijos sako, beje, vertina ją kaip vieną blogiausių, čia jungtinių tautų, čia tik pas mus vertinama labai gerai, kadangi fondai stovi konkretus, tai labai gerai tada ir vertinasi, reiškia, bet šitoj vietoj svarbu, kad jinai netaptų savitikslė, nes dabar kol kas tai gaunasi tai, kad noras paimti tik geriausius vaikus ir tie, vat, globos įstaigos lieka stigmatizuojami, bet kuriuo atveju, kai mes kalbam apie kokybę, tai reikalavimai institucija turėtų būti panašus. Tie ir globėjai turėtų būti pasiruošę, negali būti bet kas, bet kaip ir net neaišku, ar ten tas būtinės sąlygas turi. Nes čia tos yra trys formos, kurias mes turim. Globos įstaiga, turime šeimyną ir turime globėjus. Tai yra trys instrumentai, kurios savivaldybė, socialinė darbuotojai gali juos naudoti vienai par kitaip, kaip jam yra geriau ir patogiau. Ta prasme, kiekvienas pagal lankščias kūrėm sistemą, tai jos ir tai toj sistemui turėtų būti panašus reikalavimai.
Yra regis politinis reikalavimas ar toksai siekis, kad neliktų įstaigų, ar ne, Lietuvoje iš viso?
Tai, nu, tai čia toks, bet kol kas įvaikinimas yra tavar stringa. Įstaigo, visos trys yra valstybinės įstaigos, globos. Čia jokia deinstitucionalizacija šitoje vietoje, čia jos nėra.
Čia negalima sutikti, nes visi tarptautiniai duomenys rodo, kad jeigu vaikas gyvena didesnėje negu 8 ar 10 vaikų institucijoje, institucija pradeda veikti instituciniais principais ir tai daro neigiamą žalą vaiko vystymuose.
Nu, taip kaip Šakiuose, ne, su šiuo atveju. Nu, tai perstatykim namus, Vokietijos sistema tinka, mes perstatykim todėl, kad mes norim būtinai parodyti rodiklius. Tai taip neišeina, ministrė. Bet grįžtų aš prie teisėjų. Tai vat, su teisėjais mes čia irgi norėjom padaryti kaip geriau, bet pamiršom vieną faktorių, kuris pasirodo šiuo atveju net ir svarbesnis. Kodėl nebūdavo gal tokių skandalingų, tokių dalykų viešoje erdvėje, kai buvo priimė administracijos direktorius. Todėl, kad administracijos direktorius gyvena toj pačioj teritorijoje, jis bendravo su tais pačiais žmonėmis, ir jeigu jis padarys klaidą, jis yra politikas tam tikras, padarys klaidą, jis turės tam tikrų pasekmių. Mes galvodami a priori, kad teisėjai jau bus neutralūs ir jie priims teisybę, mes, biškai, man atrodo, čia šitoje vietoje irgi padarėme klaidą.
Per daug pasitikim savo
teismais. Aš pats iš principo buvau už tai, kad atiduot teisėjai, bet matau, kad šitoje vietoje kažkokia tai suinteresuotumas turi būti, nu, ir atsakomybė to pačio teisėjo. Arba tai teisėjai turėtų būti specializuoti ir paskui kažkaip tai jie aprobojami ir kas nors, bet čia jo ateities pavasarį, kad jisai jaustų atsakomybę už priimamus sprendimus, tai nebūtų jam čia antrinis, tretinis dalykas, už kuris ten nieko nesako, ten laisvai duoda sankcijas ir panašiai. Arba jis dalyvauja tam procese, kai jam irgi reikia paaiškinti žmonėm, ta prasme, negali ten atsirašyti, valdiniškai atsirašyti. Vienu žodžiu, čia mes turime įvesti irgi tam tikrus dalykus ir nepalikti tų teisėjų su savieigai spręsti. Tai iš tikrųjų turi atsirasti tas žmogiškos faktorius. Tai va šitoje vietoje matyti reikės irgi tos dalykus padaryti. O dėl pačios tos reformos, jau mes ilgai ginčysimės, ta prasme, dėl pačios institucionalizacijos, čia ilga diskusija su ministru, aš nenorėčiau dabar
nuėti. Gal tema mūsų yra labiau susijusi su būtent naujuoju įstatymu, jo galiojimu, 4 mėnesius, ir šita istorija Kaune yra susijusi su tuo, kad praeiviai pastebėjo, ar ne, kaip mama savo sūnų, nežinau, moko, perspėja, ten verčia klausyti, kažkaip jam sudodama ten per kombinezoną ar panašiai, ir iškvietė praeiviai, piliečiai tie, kas pastebėjo, iškvietė, ar ne, policija, vaiko teisės. Atrodo, dabar susidūrė tokios dvi pasaulėžiūros, aštriau. Galima ar negalima šitaip elgtis tėvams su savo vaikais?
Gal ministras galėtų pasakyti, bet mes kol kas tokių vat įrodymų, bet mes jame tai neturim, kad tai iš tikrųjų tas faktas vyko. Kas ten ką matė, nes užfiksuota tų dalykų nėra. Ir čia mes dabar kalbom toks, auklėjimo tam tikras metodo pasirinkimo trūkumas, bet ką ir arkivyskupas Virbalas sakė, adekvatumo reakcijos, adekvatumo klausimas. Už kiekvieną prasižengimą, irgi prasižengimas ne vietoje pereiti gatvę, bet tai nereiškia, kad tau už tą gatvę iš karto ten gauni kažkaip 15 parų ar kas nors. Bet tai yra panašiai, proporcingumo principas šiuo atveju taikomas. Tai va šitą vietą
reikia... Taip, ministrė, pakomentuokit, prašau.
Prokuratūra paskelbs tyrimą, jau yra baigtas ir tikrai bus labai įdomu išgirsti, kas būtent buvo nustatyta tuo konkrečiu Kauno atveju ir išgirsim. Pirmą viešą vertinimą, būtent teisėsaugos institucijų. Šiuo atveju reikia pasakyti, kad net jeigu tai kas įvyko Kaune, ten dalyvavo bent keletą skirtingų struktūrų, kurios priėmė sprendimus, pavyzdžiui, pritaikyti areštą ir kardomąsias priemonės motinai, tai yra policijos prerogatyva. Kartu su prokuratūra ir visa tokia visuomenės agresija giliausiai vis tiek nuėjo vaikų teisės. Net jeigu tėvo sprendimai dėl 24 valandų arešto arba kardomoji nesimatyti su vaiku, tai yra ir kitos struktūros atsakomybė. Ir šiuo atveju tikrai bus labai įdomu išgirsti, kaip teisėsaugos institucijos būtent vertina tie atvejus.
Gerai, bet taip.
Mes dabar kalbam apie pasitikėjimą valstybę. Ir kai mes matome tos teisių, tas atstovės pasisakymus ir jos komentarus.
Kauno vaiko teisių laikinoji vadovė.
Jo, tai iš jos tikrai netrykšta nei meilė vaikui, nei jos atsakomybės suvokimas. Ir tai yra, turbūt, yra pagrindinė bėda matyti tokius pareigūnus ir jie toliau, kai tvarkys tą situaciją, niekas, žmonės tai išgirdė ir pamatė, kaip elgėsi.
Nu, kaip suprantu, sako, aš dirbu su prasigėrusiu kontingentu. Ir štai toks
santykis. Man susidaro vaizdas iš jos visos, kad jinai pati tiesiog nori, kad jinai būtų daugiau sureikšminti save, savo supratimą, bet jai neskauda dėl to, ką jinai daro. Aš pirmas mano komentaras, kuris buvo išgirdus, tai dar nežiūrėti to visų įstatymo, bet pirmiausia turi ten dirbti žmonės, turėdami širdį. Jautrumą. Jeigu jie tą neturi, jis tai tarnybai tiesiog netinka. Kaip lakūnas netitinka savo atitinkamų kondicijų, taip ir šitoj vietoj žmogus be jautrumo negali dirbti. Jis turi mylėti vaikus.
Ministrė.
Aš čia pilnai sutinku, kad kai kalbame apie institucijas, kurios užsidaro ir specializuojasi, tampa narcistiškos ir vienintelės teisios, tai turbūt to mes labiausiai ir bijom šitoj visuomeniai. Ir vienintelis sprendimas čia yra, tai yra būtent, kad ir vadovautų, ir dirbtų ten žmonės, kurie yra atviri tiek visuomenės kritikai, tiek savo klaidoms, tiek galėtų jas pripažinti tas klaidas, reflektuoti ir nuolat gerinti situaciją, nes visuomenė keičiasi, šeimų situacija keičiasi ir mūsų įrankiai jie nuolat turi keistis. Tai ta vat, būtent tokia kultūra norisi įdėkti šito įstaigų ir tada aš tikiu, kad ta įstaiga bus pasitikėjimą kurianti visuomeniai, o neįgriaunant.
Aš dar turiu vieną pastebėjimą, mes vieną instituciją labai praeinam, tai vaikų teisų kontrolierės institucija. Dabar va, yra iniciatyvos ir ateina pas mus, sako, reikia suteikti šeimų organizacijom kontrolės funkciją ir panašiai. Galbūt mes tą dalyką iš dalies įteisinsim tokį stebėsiną per dabar kūriamą šeimos tarybą prie Seimo, bet tai ne taip, kaip nebus tokie, kai ten paskui žiūrės kiekvieną atvejį, tiesiog analizuos susidariusią situaciją, bet kai vaikų teisų kontrolierius, jau ne čia ne pirmas atvejis, visą laiką bėga paskui įvykius ir prabunda tada, kai jau kažkas įvyksta, o iki to laiko praktiškai mes nieko, jokios informacijos neturim, mes ją turime judinti, tai ten šie 15-16 etatų savęs nepateisina. Mano supratimu, reikia galvoti, kaip jie pertvarkyti.
Gerai, pabėgime šiek tiek į priekį. Ar šita istorija, kaip dabar ten rytoj policija be ją interpretuotų, ar ji padeda mums, nežinau, išmokti kažko, ar tokių situacijų, nežinau, kai tėvai kažkaip aktyviai, fiziškai savo vaikus auklės ar mokys, jų turėtų mažėti, ar tie, kas pastebi tokias situacijas, turi vis tiek, nepaisant to, kas čia įvyko, skambinti į policiją pranešti apie tai, ką mato, kaip vaikai, kaip tėvai elgiasi su savo vaikais, ministrė.
Aš pats savo pavyzdžiui, jeigu matau, kad yra kažkas vyksta tarp tėvų ir vaikų, tai pirmiausia paklausiu, ar nereikalinga pagalba. Ir tokiu būdu pati šeima atkreipia dėmesį, kad jie yra matomi, kad tas elgesys, kurį jie demonstruoja, jis yra pastebimas, jis yra netinkamas ir turbūt jį reikia koreguoti. Aš palaikau tam tikrą visuomenės savikontrolę. Labai yra svarbu, kad tos tarnybos, kurios gauna informaciją, kad jos nepiknaudžiautų savo gale. Nes gali būti, kad per vieną kitą tokį neiškvietimą, kuris būtų, jeigu nusigaustų visuomenė ir nebe iškviestų vaiko teisų specialistų arba policijos, mes pražiūrėtume tuos skausmingiausius atvejus, kai vaikai nukenčia ir nukenčia žiauriai. Tai tikrai aš tam tikrą tokią visuomenės tarpusavio kontrolę, aš ją palaikyčiau, bet yra labai svarbu, kad jinai nebūtų smerkinti, nebūtų gazdinanti, nebūtų filmuojama, lakstoma iš paskos, tąją prasme, kad mes vieni kitus persiekiojam ir dar užpjūdom šitom tarnybomis, bet jau, jeigu taip dar pasakant, kas yra svarbu, kad tikrai, jeigu visuomenė mes apsisprendę stengtis vaikus auginti be smurto, tai visi maksimaliai vieni kitiems padėti. Ir čia tikrai ir paslaugų šeimoms klausimas, ir tarnybos turi pirmiausia padėti vietoj to, kad skolėtų paimti
taip, vaiką. Ministrė, mes šito irgi jau man painėjomės. Jeigu aš sutinku toj dalykai, sakom, kaip bendruomenė, kaip mes, kaip piliečiai, vienas kitą pamokom arba patariam, kaip elgtis, kad bendruomenė prižiūri. Bet kai bendruomenė įmaišo valdininką į savo patarimo priėmimo ratą, tai yra labai rizikingas dalykas. Ir jeigu žmonės matys, kad mes einam to keliu, patikėkit manim, niekas nepatikės jokia mūsų reforma.
Dėkui Jums. Tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, taip pat Seimo narys, socialinės apsaugos ir darbo komiteto narys. Aš pabaigti norėčiau citata iš Laisvos visuomenės instituto atsakymo ministrui Linui Kukuraičiui. Čia buvo paskelbtas toks Mūsų nuomonė, ginant vaiko teisės, yra pamiršta ši argumentų pusė – prigimtinė ir nepaneigiama tiesa, kad įskyrus retas išimtis, niekas taip nemyli vaikų kaip jų tėvai ir nieko taip vaikams nereikia kaip jų tėvų. Tėvai vaikams duoda gyvybę, augina nuo pirmų dienų, kasdien ir kas naktį jais rūpinasi, maitina, rengia, slaugo, auklėja, dažnai netobulai. Bet, kaip sako popiežius Pranciškus, yra klaidų, kurias leisina daryti tik tėvams, nes jie gali kompensuoti jas tais būdais, kurie niekam kitam neįmanomi. Citatos pabaiga. Dėkui jums, malonus klausytojai, už dėmesį. Laidą vedžiau aš, Ridas Jasiulionis, likit toliau su Marijos radiju.